Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on taas Hea nägemise kool. September on käes, tarkus tuleb koguda ja alustame jälle meie ka. Kui me eelmises saates rääkisime laste nägemisest, väikelaste nägemisest, siis seekord räägime noorte silmadest ja räägime sellistest keerulistest terminitest nagu konvergents, akkommodatsioon, emmetroopia. Mida need keerulise kõlaga sõnad tähendavad? Mida nende puhul ette võtta? On emmetroopia puhul näiteks põhjust rõõmustada või muretseda? Seda selgitavad meile juba pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ja Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg. Kui ma mainisin alguses ka meie eelmist lastesaadet, siis kellel on vaja väikest meeldetuletust, siis kõik eelmised heanägemise koolisaated leiate virtuaalkliinik.ee siis saadete ja podcastide keskkonnast ja ka SoundCloudist. Laste silmanägemise saade kannab seal pealkirja foto või preeta lapse silmahaiguse ja soovitan kõikidel ka see läbi kuulata. Aga kõigepealt, kui me rääkisime eelmine kord nendest silmakontrollidest, et need kohustuslikud vanused seal, et õigel ajal avastada probleemid, rääkisime sellest, mis on need olulised võib-olla arengu teetähised. Siis noorte puhul võiks arvata ju, et on niimoodi, et enam selliseid kriitilisi arengumomente ei ole ja pole ka veel vananemisega kaasnevaid probleeme. Et mis siis üldse on need probleemid, mis noortel nägemisega esinevad?
Kui nüüd välja jätta refraktsiooni viga, ehk pluss või miinus prillid, siis levinumad probleemid on akkommodatsiooni ja konvergentsi probleemid. Akkommodatsioon on silma võime muuta oma tugevust olenevalt vaadeldava objekti kaugusest. Mida lähemale me vaatame, siis seda rohkem aktiveerub meil akkommodatsioon. Ja konvergents on silmade võime lähedale vaadates pöörduda kokku poole.
Ehk siis need on sellised nagu silmade oskused või võimed. Vanasti räägiti lihtsalt nägemise puhul sellest, et kas sul on miinus või pluss. Kas siin on mingisugune erinevus ka?
Ikka. Lühi- ja kaugnägemise puhul on siis tegemist silmatugevusega, ehk siis plussid miinused. Kas siis silma optilised pinnad murravad valgust liiga palju või just liiga vähe? Ja kas silma muna on lihtsalt füüsiliselt liiga pikk või liiga lühike. Aga akkommodatsiooni probleemide puhul on siis tegemist silma tsiliaarlihase probleemiga, ehk siis silma siselihase probleemiga. Ja konvergentsi puhul on tegemist silma välislihase probleemiga.
Kas see on teada ka, miks just noortel neid silma lihase probleeme rohkem on?
Põhjuseid tegelikult on erinevaid, et kindlasti liigne lähitöö, ka üld- ja silmaravimite kasutamine, samas ka stress, aga võivad ka tekkida ilma mingisuguse siis kaasuva probleemita.
Lihtsalt ühel päeval on kohal probleem ja keegi ei teagi, millest see tulnud on.
Just nii.
Aga sellisel juhul ei saa neid probleeme ka võib-olla ennetada, et lihtsalt tulebki märgata, et kui see tekib juba.
Et lähitöö puhul kindlasti on see sellised pidevad väikesed pausid, mis natuke ikkagi ennetavad seda akkommodatsiooni ja konvergentsi probleeme.
Ja üle ei tohi pingutada silmi, et kui me jätkame sellises tempos töötegemist, nagu see praegusel ajal toimub, et siis võib kindel olla, et igasugused probleemid tekivad. Ja samas, kui õigel ajal vahet teha, siis on üpris kindel, et need probleemid lükkuvad edasi.
Kui nüüd rääkida sellest, et kuidas neid probleeme märgata, et ilmselt noh, juba need väljendid, konvergents ja akkommodatsioon, need tunduvad nii keerulised, ma arvan, et enamik kuulajatest nendest ei ole kuulnudki, et ongi enamuse teadvuses, meil on ikkagi see, et noh, kui on silma probleem, siis on kas silma haigus mingi trauma või on siis miinus või pluss, eks ole. Aga lihtsalt, et silmalihase probleemid mingisuguseid kaebusi tekitavad, et seda on juba võib-olla vähem seda teadlikkust.
No siin võiks võtta näitlikuks selliseks selgitamiseks selle, et kui me ükskama millist tegevust teeme, mis vajab sellist lihaspingutust, et siis lihas lõputult ei saa pinges olla. Et see sama asi kehtib ka silmakohta, et ta ei saa lõputult, noh, et me ei saa lõputult käes hoida mingit raskust sirge käe peal näiteks. See lihas väsib lihtsalt ära ühel hetkel ja noh, ta ei saa toitu nii palju ja ressurss lihtsalt lõpeb otsa. Et kui me silmaga vaatame ühele kaugusele kogu aeg, hoiame seda silmalihaseid ühe positsiooni peal pinges, et siis see lihas lõpuks ka väsib ära, et me peame vahepeal selle pinge lahti laskma ja vaatama mujale, tegema muid asju ja mõtlema selliseid pingevabaid mõtteid ka.
Ilmselt siis noortel ka see pingutus siiski hüppeliselt suureneb, et ongi lapseeast välja tulles, võib-olla liigutakse vähem, muid tegevusi on vähem ja siis see lähitöö, noh, vajadus nii vabal ajal kui ka kooli või õppetegevusega seotult lihtsalt kasvab, eks ole?
Ja lihtsalt informatsiooni koguneb sellisesse lähialasse, ehk nendesse interaktiivsetesse seadmetesse ja kõikidesse nendesse vahenditesse, kus me selle info kätte saame, seda on seal kõige parem kätte saada. Ja kuna inimene on selline olend, kes on uudishimulik, tema igal võimalikul juhul võtab jälle selle aparaadi lahti ja vaatab, mis seal on.
Aga kui nüüd veel mõelda selle peale, et kuidas noor võiks seda märgata, et see pinge hulk on liiga suureks läinud või kuidas vanem võiks seda märgata, et vaat nüüd on ikkagi selle sama akkommodatsiooni või konvergentsiga mingisugused probleemid tekkinud. Ja siit võib olla veel üks küsimus kohe sappa, et kas on neid ka, kellel ei teki?
Ikka. Noortel pigem, mida nad kaebavad, on hägune nägemine lähedale või peale lühikest lähitööd uudune nägemine nii kaugele kui lähedale. Ka silmade ja peavalu, topelt nägemine, punased silmad, silmade kuivus või rohke pisarate vool. Et need on sellised enamasti tavalised kaebused.
Ja see rohke pisarate vool tegelikult näitab ju hoopis kuiva silma, ehk kuiva silma sündroomi täpsemalt öeldes sellepärast, et see pisar ei ole nii kvaliteetne.
Kui nüüd võtta sealt sellised sümptomid nagu just see sama hägune nägemine või udune nägemine, siis need võivad olla üsna ehmatavad tegelikult. Et pigem kui siis noor kaebab vanemale või ise märkab seda, et see võib viia mõtted hoopis millelegi muule, mitte sellele, et silmad on ülepinges, vaid et ma ei tea, ajuvähk on kallal.
No nii hull arvatavasti seis ei ole, et võin tuua sellise hästi klassikalise näite, et kõige populaarsem või enam levinum probleem on siis akkommodatsioonispasm, mis on noortel. See tähendab seda, et kui noor inimene vaatab väga kaua lähedale, siis silmad ja akkommodatsioon üritavad siis fokuseerida sinna lähikaugusele. Kui nüüd noor teebki tööd seal tunde järjest, silmad üritavad siis keskenduda kogu aeg sinna lähidistantsile ja kui nüüd see noor vaatab järsku kaugele, siis see pilt on täiesti uudune. Tekibki selline spasm, et see lihas ei suuda tegelikult piisavalt kiiresti lõdvestuda. Ja see tähendab seda, et siis see tõesti võib olla natuke ehmatav, aga kui nüüd natuke siis nii-öelda lõdvestada seda silma või vaadata kaugele, minna jalutama kuhugi, siis vaikselt tuleb uuesti see nägemist teravus sinna kaugele vaadates tagasi. Et see on näiteks üks selline hästi klassikaline probleem, mis selle nägemisega tegelikult võib juhtuda.
Et noh, tihti on see, et inimesed, kes on kaua koormanud oma nägemist, eks ole, ja lähevad näiteks lõpuks sellest keskkonnast välja, kus nad oma nägemist koormavad. Noh, kas looduses või tegema midagi, mis on meeldiv ja võt, enam ei ole vaja lähedale seda pinget hoida, et siis see nägemine taastub kuidagi palju paremini ja nad näevad palju rohkem. Tegelikult.
Aga kindlasti tasub pöörduda spetsialistide juurde ja nõu küsida. Kui me laseme kuiva silma sündroomil areneda, siis see ka jääb meid saatma kogu eluks. Et lihtsam on alguses kohe hakata selle normaliseerumise võimalusi kasutama ja tuleb see kvaliteetne elu meil kauem.
kui nüüd sellest spasmist veel rääkida, siis kas võiks olla nagu see soovitus, et kui see udune nägemine ja selline järsk ülepinge tekib, et siis ongi kõigepealt katsuda ikkagi lõõgastuda, jalutada, looduses käia kaugele vaadata ja kindlasti siis juba pöörduda kas optometristi poole või silmaarsti poole, et vaat selline asi tekis, et sellist lähitööd palju teen, et mis ma nüüd siit edasi peaksin tegema.
Ja igal juhul, kui on vaja mingisugust nägemise korrigeerimist, siis ei tasu pingutada lihtsalt ilma prillideta vaatamist, vaid just nimelt tulla ja teha see õige vahend ja saada õiged nõuanded ja siis on parem elada.
Ja, et siin tuleb lihtsalt olla tähelepanelik selles osas, et kui need lihtsalt vahendid nagu puhkus aitavad, siis on hästi, aga kui see ikkagi ei toimi nii hästi ja see ütleme, probleem mingit pidi süveneb, siis tuleb kindlasti spetsialisti poole pöörduda.
Kuidas nüüd aru saada, et näiteks see sama noor, tal tuli see silmalihase spasm, käis jalutamas, asi paremaks ei läinud, jalutas tund aega, ikka on nägemine udune või hägune, kas siis peaks juba minema igaks juhuks näiteks valve silmaarsti juurde?
See ei ole nii suur probleem, et pigem ikkagi pöörduda optometristi juurde, kes siis mehaaniliselt lõdvestab selle silmalihase ise ära ja kõigi eelsete kohaselt tuleb seal väike selline plussprill tegelikult välja kirjutada.
Kas selliste häiretega võivad kaasneda ka silmavalud, et silmad nagu hakkavad valutama või pea hakkab valutama?
Ja ikka, et kõik need astenoopilised kaebused võivad selle akkommodatsioonispasmiga tekkida.
Ja veel üks küsimus, et kas see spasm võib ka püsima jääda, et ei lähegi üle?
Kui on väga suur spasm, siis tegelikult küll.
Mis siis saab?
Siis enamasti võib juhtuda see, et kirjutatakse ekslikult välja miinus prill, sest selle spasmiga ongi niimoodi, et kui on kaugele vaadates akkommodatsioon aktiveerunud, see tähendab seda, et silm tahaks sinna ette miinus prilli. Et sellepärast see silma lõdvestamine nägemiskontrollis ongi väga-väga tähtis. Vahel on niimoodi, et optometrist ei suuda ise mehaaniliselt seda silma lihast siis lõdvestada ja saadetakse klient silmaarsti juurde, kes siis paneb silma lõdvestavad tilkas.
Et seal on see vahe siis, aga mis siis juhtub, kui see miinus prill määratakse, et siis need pinged jäävad ikkagi kestma?
Siis on pigem see, et ta kipub ka süvenema.
Oi, nii et kindlasti tuleb jälgida, et ikkagi see õige probleem saaks lahendatud, eks ole, et sellele õigele probleemile jälile saadaks. Siis noortel, ütleme, me räägime siin sellised võib-olla 12-13 vanuses, et neil on teinekord ka sellised probleeme nagu tikid. Ja need tikid on ka sageli sellised, et sundliigutus ja nad näiteks tõmbavad oma silmi, lihtsalt pilgutavad sageli või siis tõmbavad silmi krampi. Et kas sellisel puhul on need samad protsessid seal toimumas taustal?
Tegelikult võivad küll olla, et neid tikke võivad soodustada või tekitada näiteks väga karm stress, ka mingisugune ärevus, ka kofeiin tegelikult.
Aga silma pilgutamine ise on hea?
Seda küll, aga kui ta on selline väga tahtel allumatu ja kogu aeg, siis ta pigem arvatavasti ikkagi häi.
Nüüd me rääkisime pisut nendest klaasidest, et selle ülepinge puhul ei aita siis miinusprill. Aga samas, et kuidas, miks ei aita, et vanasti ei olnud prillidel mitte mingisuguseid lähilisasid, lisakaitseid ja said inimesed ju ka pikka eani elatud. Miks siis nüüd on niimoodi, et me tahame mingeid eri lahendusi ja vajame neid?
No veel 50 aastat tagasi me kõndisime üldse looduses enamus ajast ringi ja kui hommikul astusid toast välja ja käisid vahepeal koolis, pingutasid, vaatasid tahvlile õhtul läbi värske õhu jälle kooli tagasi või kodu, et lihtsalt see elu tempo ja kogu see elamise süsteem on nii palju muutunud ja kas meie silmad ja kas meie organid üldse on sellele järgi jõudnud, see vist vajab alles selgitamist.
Et noh, kuna teadus areneb ja me saame inimese kohta rohkem teada ja me oskame ka inimesi rohkem aidata ja ütleme, kogu see tehnoloogia läheb selliseks, et me arvame teada, et mis asja eks ole inimesele vaja on, et teda aidata , et siis nüüd on välja tulnud seda , et kogu selline probleemide olemus , mis inimest kogu selle nägemisperioodi ajal hõlmab , on ääretult suur ja ütleme , et on probleeme , probleemid on üles tulnud . varem ei pööratud sellele võib-olla nii palju tähelepanu lihtsalt .
ja noh , võimalused on lahendada probleemi , siis tuleks ikkagi lahendada , eks ole . üks tore termin tegelikult , mis on ilmselt ka paljudele tundmatu ja võib väga palju segadust tekitada , on emmetroopne silm , mida ma ka alguses mainisin , või emmetroopia . kui keegi ütleks niimoodi , et kuulge , et teie noorel või lapsel on selline asi , siis enamik kahvatuks ja mõtleks , et nii , mis nüüd saab . mis see tegelikult on ?
Emmetroopia tähendab seda , et inimesel ei ole vaja ei pluss- ega miinusprilli . Kui on tegemist ametroopiaga , siis see tähendab seda , et inimesel on vaja kas pluss- või miinusprilli .
ehk siis see on hoopis tegelikult väga positiivne sõnum siis , eks ole , mitte selline diagnoos .
normaalselt funktsioneeriva silma diagnoos , ütleme nii .
jah , nii et jätke meelde , et see on see , mille poole püüelda . Aga kui siit edasi minna prilliläätsedest , et me rääkisime , et need õiged prilliläätsed on oluline siis valida , aga minu küsimus on , et kuidas prilliläätsed saavad mõjutada silmalihase lõdvestumist või pingestumist , et see tundub nagu nii mitte seotud olevat .
Tavaliselt on niimoodi , et kui inimesel prilli ees ei ole , tal on mingid tegevused , kus ta vaatab teatud kaugustele . et tal on oma silm , vaatab teatud kaugusele , eks ole , ta , see on tema jaoks mugav , ergonoomiliselt on seda hea teha , inimene saab seda kaua teha selle silmaga . ja vot nüüd see silm tegelikult , ütleme , harjub , vaatab selles samas kauguses väga kaua noh , mingit objekti  ja ei olegi vaja nagu midagi muuta . kuni ta siis lõpuks ära väsib , eks ole , siis me tõstame pilgu , vaatame kaugele ja on juba natukene keeruline selle fookuse muutmisega . et siis uut tüüpi läätsed , kus on erinevaid tugevusi sees , siis tegelikult me saame valida seda , millise tugevusega parasjagu vaatama nii lähedale kui kaugele . ja ütleme , need väiksed nüansid seal sees annavad meile selle võimaluse , et silmad töötavad natukene teises režiimis kogu aeg , ehk me valime selle režiimi , mille , mis meile parasjagu kõige paremini sobib . ja see tähendab seda , et silmalihased on natukene erinevas kohas kogu aeg .
ehk see on nagu selline mõnes mõttes nagu trenni abivahend siis ?
No mõnes mõttes jah , et ta ei lase nagu seda jäikust tekkida nendele lihastele , et me saame ise seda optikat enda jaoks nagu sobivaks muuta , kui me tahame .
noorte puhul on kindlasti üks hästi oluline kriteerium välimus ja ka nagu silmade välimus . et Laura , sa enne mainisid , et selle liigse pingega võivad kaasneda siis need pisaravool , eks ole , keegi ei taha ju avalikkuses mingisugust nutuleenu muljet endast jätta , eks ole , et pisarad jooksevad , meik läheb ka laiali tütarlastel , üldse väga kole . Siis kas need lihaspinged näiteks ka füüsiliselt võivad silma muuta , ma ei tea , muudavad silmad sellised pungis kuidagi rohkem või ?
Pungis pigem mitte , aga mis võib toimuda , on kõõritamine . kui on nüüd tegemist näiteks konvergentsi probleemidega , kas siis konvergents töötab liiga palju või just liiga vähe , siis on samuti selline visuaalselt näha , et kas siis võib-olla üks silm näiteks kõõritab rohkem või nad ka liiga palju siis kõõritavad mõlemad , need silmad . et tegelikult võib olla täitsa näha seda .
et siin on nagu see teema , et kui üks silm on natukene tugevama tööga kui teine silm , eks ole , ja siis , kui me teeme palju lähitööd , siis noh , me peame silmi nagu koos hoidma , see konvergents on see , mis hoiab silmi koos . aga kui needsamad lihaspinged tekivad , et meie silmalihas väsib ära , siis lõpuks organism teeb selle valiku , et ma vaatan parem ühe silmaga , kui ma hoian mõlemaid silmi selles fookuses . ja üks silm vajub nagu ära , et sealt tekib see kõõritamine teinekord .
kas see on enam-vähem sama , mis on siis see laisk silm või , et üks silm on nagu laisem ? või on need täiesti nagu sellised erinevad asjad , see juba kõõritamine on eraldi selline sümptom ?
silmalaiskus vist tekib
kõõritamine on jah , tegelikult ikkagi eraldiseisev . Et laisa silmaga võib tekkida ka kõõritus . Siis aju lihtsalt lülitab selle silma välja ja ta siis liigub kas siis sissepoole või väljapoole .
aga kas sellised asjad on ka selle õige prilliga nagu tagasipööratavad ? et kui see kõõritamine on tekkinud juba, siis seda annab ka noorel ikkagi korrigeerida.
See nüüd tegelikult oleneb, mis ja. Kõõritamisega tegemist on. Et see on natuke selline spetsiifilisem asi, aga kui on näiteks tegu kõõritamisega, mis on tekkinud sellest, et akkommodatsioon ei tööta korralikult, siis see tähendab seda, et plussprilliga saame me liigutada selle silma õigesse kohta, eriti kui on kõõritamine sisse poole. Aga kui on kõõritamine millegi muu pärast, siis arvatavasti seda prilliga korrigeerida nii lihtne ei ole, et siis pigem tulevad mängu prismad.
Et seal on nagu lihtsam, eks ole, see võib-olla niimoodi aru saada sellest, et kui mõlemad silmad on nägemisvõimelised, aga numbrid on erinevad, et siis neid peab õigesti aitama, et nad koos töötaksid. Et kui seal ikkagi tekib mingi diferents või vahe sisse, et siis see kõõritamine on kergem tulema.
Ehk siis tiimitöö koolitust on silmadele vaja. Kui sageli noor peaks käima silmakontrollis ja siin on teine küsimus ka, et mis vanusest alates tegelikult lapsevanem võiks selle täiesti noore enda vastutusele jätta?
Noor võiks käia ikkagi iga aasta või iga paari aasta tagant korra nägemiskontrollis, et kui ta midagi ei kaeba, siis iga paari aasta tagant, kui on ikkagi probleemid, siis võiks iga aasta käia.
Ja tegelikult hästi palju noori kasutab ju kontaktläätsesid ja kui praeguse interneti ajastul püütakse neid internetist osta ja unustatakse ära, et peab käima seda silmakontrolli tegemas, siis tegelikult võib sattuda väga keerulisse olukord oma silmadega.
Täpsemalt võib olla isegi, et mis see keeruline olukord tähendab siis, et kui ei ole käidud seal kontrollis, ongi kogu aeg neid läätsi tellitud, et siis mis olukorra või mis probleemide ees see noor inimene võib seista?
Enamasti kuiv silm, ka kõiksugused muud kontaktläätsega kaasuvad probleemid, ehk siis sarvkestale uudisveresoonte kasvamine näiteks.
Ja põletikud.
Seda ka.
Ja uudisveresoonte kasvamine on kindlasti selline asi, mis on juba visuaalselt ka märgatav. Ja?
Just.
Aga nüüd see teine pool küsimusest, et millal võiks selle vanem täiesti noore enda hooleks usaldada? Lihtsalt võib-olla meelde tuletada, et kas sa oled käinud?
See oleneb tegelikult hästi palju sellest noorest. Et aga ütleme niimoodi, et 12-13 on tegelikult juba täitsa täis inimene. Need noored, kes on meil kontrollis käinud.
Jah, ja see iseseisvus tegelikult näitab ju selle ära, et kui ikkagi inimene saab juba kõikide eluks vajalike protseduuridega kenasti hakkama, siis ta saab sellise asjaga ka kindlasti.
Teeme siin kohal selle noortesse uskusüstiva mõtteavaldusega väikese pausi ja jätkame juba pärast seda siis selle teemaga, et millised need noortele suunatud prillid, klaasid, läätsed, erinevad võimalused võiks olla. Püsige kuuldel!
Hea nägemise kool! Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika!
Nii, tere tulemast tagasi kuulema Hea nägemise kooli. Me räägime noorte nägemisest, nende silmaprobleemidest, mis on sellised levinumad, kuidas neid ära tunda ja lahendada. Ja meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõunov ja Essilori prilliklaaside toote spetsialist Margo Tinno. Mina olen Tuuli Seinberg. Me rääkisime siin nendest probleemidest, sellest, millal noor võiks ise hakata siis silmakontrollis käima. Aga nüüd sellest tulenevalt järgmine küsimus, et kui noor või siis laps teismeline käib ise silmaarsti juures, siis kas vanemal on mingisugune võimalus teha ikka see nii-öelda järelkontroll, et olla kindel, et ta sai nüüd õiged prillid, et ta oskas rääkida optikule, optometristile sellest, mis probleemid tal võib-olla on?
No optometristil on ikkagi omad sellised küsimused, mis ta küsib kõikine noorte käest. Et alustades sellest, et kui palju on sellist lähitööd või arvutitööd ja mis juba on eeldatavalt lapsel on palju, et siis arvatavasti optometrist suutis ikkagi välja uurida need probleemid, mis tal võiksid olla.
Et tuleks lihtsalt usaldada siis sellisel juhul.
Ja, muidugi võib ka alati üle rääkida.
Eks seal peab vaatama seda ka, et kas see laps pärast optometristi juures käimist prilli kannab ka või on tal mingi probleem sellega, et noh, see võib olla see, et on vaja uute numbritega harjuda ja et siis on vaja teda kuidagi toetada, et kui see prill käib ikkagi liiga palju eest ära, et siis on ikka mingi probleem.
No mu järgmine küsimus oligi tegelikult see, et kuidas või kas on üldse mingid võimalused aru saada just nimelt sellest, et sai ikka õige prill. Et see kohanemisaeg on üks asi, võib-olla harjumine, kas või sellega, et sul on midagi ees, isegi mitte selle läätsega või tugevusega, aga lihtsalt see kandmise harjutamine, et millal ja millised võiks olla need märgid, et äkki ei ole see päris õige lahendus ja mis siis ette võtta?
No ütleme niimoodi, et ükski prill ei ole selline imeprill, eriti kui on tegemist akkomodatsiooni konvergentsi probleemidega, et ta maagiliselt võtab kõik need astenoopilised kaebused ära. Et ise tuleb natuke ikkagi tööd ka teha, et kas või jälgida seda, et palju seda lähitööd on ja kui palju me seda pikalt teeme. Et kui nüüd kuskil selline kuu aja jooksul ei lähe ikkagi nii-öelda kergemaks, või nii-öelda ei leebu siis need probleemid, siis ikkagi võiks tulla uuesti optometristi silmaarsti juurde tagasi.
Ja tegelikult sama inimese juurde, kelle juures käis, et siis saab hakata sealt edasi arutama, et kas ei saanud mingisugusest olukorrast aru või siis on vaja mingisugust teist lahendust leida.
Sest uue spetsialisti juures võib see protsess alata nii-öelda algusest ja samamoodi ummikusse joosta, eks ole?
Just nii.
Millised lisad veel võiks olla nendel noortel, siis noortele suunatud prillidel? Et üks asja on see nüüd see lähitugi, eks ole, mis nende silmapingete vastu aitab, aga neid võimalusi on tänapäeval ju tohutult. Blokeerivad, kaitsevad, ei lase uduseks muutuda, tumenevad, helenevad, ei kriimustu, et mis on sellest selline just nagu noorte nii-öelda kohustuslik element?
No ilmselt sinise valguse plokk praegusel hetkel on see võtmesõna, mis on üle maailma hästi tugevalt kanda kinnitanud, et teatud liiki sinine valgus või teatud sageduseks sinine valgus on ikkagi meie silma põhjale või silma tervisele kahjulik, et ta no, ajapikku väsitab need retseptorid ära, millega me näeme, eks ole, ja siis ühel hetkel nad ikkagi lakkavad töötamas, kuna pinged saavad seda sinise valguse toimest lihtsalt liiga palju, et ta lihtsalt, ütleme, surad ära mingil hetkel, aga see on nagu vanema seas, et see põhjus. Ja UV-kiirgus muidugi ja noh, seal on need kaitseid, mis meie silma tervist hoiavad mitmeid, et sõltub selles keskkonnas, kus me oleme, ja et kui palju see keskkond meie tervist ikkagi mõjutab, siis vastavalt sellest tuleb lähtuda.
Ja valguse kaitseks võib kasutada nii päikseprilli klaase kui ka klippe, mis on prilli raamidega kaasas, et õue minnes saab kasutada siis nii-öelda päiksekaitset, tuhas sinise valguse kaitset ja elame niimoodi, et silmad on päris palju kaitstud.
Nüüd sellest sinisest valgusest võib-olla veel lähemalt, et osadel ekraanidel on juba ka selline nagu sinise valguse mingisugusene kaitse sees. Siis on veel erinevad sellised videomängude seadmed, siis on e-lugerid. Kuidas nendega on? Kas nende puhul ikkagi peaks ka arvestama, et kui noor on põhiliselt seal lähitööd tehes, et siis ikkagi igaks juhuks see sinise valguse kaitse võiks olla?
Ega see ekraan ei ole ainukene sinise valguse tootja, et ruumides valgustus on teinekord isegi sügavam sinise valguse tootja ja loomulikult ei saa mitte keegi päikesele vastu. Et ükskõik kui palju me siit ruumides sees seda sinist valgust kogume, et ainuke vaade päikesesse annab selle topelt.
Jaanil on selles mõttes õigus, et tehisvalgus on noh, ütleme see valgus, mis on tehislikult moodustatud valguse elementidest , nendest sagedustest ja tavaliselt on ta niisugune vaene . aga meie silm on harjunud rikka päiksevalgusega ja kui valgus on vaene , siis me väsime sellest ära , sest osad retseptorid töötavad , osad töötavad vähem . ja vot see on see ebamugavus , mis tekib , et iseenesest , kui me oleme nägupidi vastu ekraani , suurt ekraani , kust on seda igasugust valgussagedust ka palju , et siis tuleb ka sinist valgust palju , et siis muidugi on mõistlik ennast kaitsta .
sellest ruumide valgustusest rääkides mulle meenub see , et ülikooli ajas ühes auditooriumis olid mingid päevavalguslambid ja iga kord , kui seal oli loeng , ma ei saanud lihtsalt muud moodi , ma panin silmad kinni ja ma jäin lõpuks muidugi magama ka ja lihtsalt ma ei suutnud seal silmi lahti hoida , et oligi see väsimus tekkis nagu kõigepealt see silmaväsimus , no ja siis tuli muu uni ka järgi kiiresti .
aga see , mis ekraanist tuleb , see jälle on vastupidi , tema ei lase magama jääda , et tema hoiab energiat sees ja sellepärast on see teistsugune .
Noorte jaoks prillide valikul on kõige olulisem kriteerium kindlasti see raam , eks ole , et kui hästi see sobib , kas see on moodne , kas see on äge , kas see sobib outfitiga . see tähendab seda , et võib-olla peaks olema noorel ka nagu erinevaid prille , et ongi sellised võib-olla akadeemilisemad prillid ja siis on mingid sellised peol käimise prillid , kas
spordiprillid.
Need spordiprillid just nimelt , et sellisel sotsiaalselt aktiivsel sportlikul noorel , kellel on juhtumisi siis akkommodatsiooni või konvergentsi probleemid , millest me rääkisime , mitu paari prille tal võiks olla ja kas need võiks olla siis nagu erinevate tugevuste ja erinevate nende lisadega ?
See olenebki tegelikult vajadusest , et igal juhul inimesel võiks olla mitu prilli , tegelikult täpselt nii ongi , et noorel , kes teeb sporti , siis vaevalt tal seda lähilisa näiteks seal vaja on , kui ta on palju väljas , siis võiks olla isegi tugevusega päikeseprill , samas kui ta teab , et tal on palju ka arvutiga tööd , siis spetsiaalselt lähitoega arvutiprill ja nii edasi ja nii edasi .
jah , et alati on selline spetsialiseerumine väga kasulik , siis ei toimu sellist ühe prilli sisse erinevate kauguste nii-öelda paigutamist , vaid tekib selline olukord , kus kohas ei pea silm nii palju siis vaeva nägema , vaid see konkreetne tegevus toimub siis läbi selle konkreetse prilli .
no see on seesama , nagu no meil on erinevad jalanõud erinevate ilmaolude jaoks või maastikuolude jaoks , erinevad riided samuti ilma ja maastikuolude jaoks või tegevuste jaoks . nii et prillid jagunevad .
ja see noorte prill tegelikult , kuna prillil on klaaside hind suhteliselt suur , siis selle noorte ühevaatelise või ka selle lisatoega prilli juures see ei ole nii kallis toode , et seda ei ole võimalik soetada , nii et soovitame iga asja juurde ikkagi õige prilli muretseda .
aga mood muutub kiiresti , noored on väga trenditeadlikud ja ka kogu komplekt peab tihtipeale kokku sobima , et kas selline võimalus on ka , et kui nüüd on need sobivad läätsed selles prilliraamis , aga lihtsalt noh , prilliraamist on noor tüdinud , tahab uut raami , kas need samad läätsed saab panna ka uude raami , ma arvan , et see küsimus tekib ka paljudel .
üldiselt ei saa , et siis peab olema väga tubli töö kaupluses ära tehtama ja valima ja sättima ja siis tuleb ikkagi natukene mugandada neid klaase , aga üldiselt ei saa , et raamikuju on üks , tsentrid ja kõik need kõrgused ja kogu selle klaasi sobivus inimesele on selle koos selle raamiga juba ära tehtud , nii et kui on vaja uut raami , siis tuleb kõik see töö uuesti teha , uued klaasid , uued paigutused ja kõik .
ja mikropraod tekivad ikka ka siis need ka igasugustele katetele , et me ei ole ideaalses maailmas , nii et ikka juhtub midagi prillidega .
ehk siis soovitus pigem , et valige hoolsalt , et on saadaval optikaärides väga palju erinevaid raame ja tõesti pigem proovida siis rohkem selle noorega mõelda läbi , et kus ta käib , milliseid riideid ta isegi kannab , et need on olulised aspektid noorele . et muidu on tobe , et on sellised väga head abivahendid soetatud , aga lõpuks lihtsalt puhtalt sellepärast , et nad ei sobi mantliga , siis noor ei kannagi .
ja iga hooaeg prillide valmistajad toodavad just nimelt selle hooaja tooted, et olekski huvitav ja et elu läheks edasi, et me oleme ju märganud, et need 60-ndad on praegu ikka väga tugevalt tagasi, et me kannamegi seda, mis meie vanaemad vanaisad kantsid.
Kui palju üldse optika äris on sellist nagu moe, hooaja ja trendide järgimist, et kas olete märganud ka, et nii kui tuleb mingisugune uus trend, siis on mingid teatud klientuur, kes tulebki tagasi kohe?
Me püüame oma kodulehel ka välja tuua seda, mis on hooajal populaarne ja kui inimesed tunnevad huvi, siis nad saavad omale vastuseid selle. Et täiesti kindlalt kõik brändid hoolitsevad selle eest, et kõik hooajad oleksid huvitavad.
Mis praegu noorte seas sellised prillitrendid on? Oskate seda ka välja tuua?
Et kui nüüd varemalt olid need õhukesed, peenikesed metallraamid sellised ümarad, mis olid moes, siis nüüd tuleb vaikselt tagasi kant. Ehk siis pigem sellist kandilist metalli. Samas ka selliseid kifte värve, kus on näiteks see raami ülemine osa rõhutatud mingisuguse huvitava särtsaka värviga. Ja raami alaosa siis selline pigem heledam tagasihoidlikum.
Ja natuke suurem.
Ja.
Aga hästi huvitavaid värve saab plastmassidega, et need plastmassid on väga aktuaalsed.
Nüüd need ümmargused on vist, tuleb kohe ette Harry Potteri film. Et siin on ilmselt sellised trendifilmide ja toodete mõju ka täiesti olemas.
Iga.
Kas nendest probleemidest, mida me siin nüüd kirjeldanud oleme, võib ka välja kasvada, kui tõepoolest seda õiget abivahendit kasutada mingi aeg, siis need probleemid kaovad ära ja täiskasvanu eas see noor inimene juba võib täiesti ilma prillideta käia, ehk siis omada seda emmetroopset silma?
Tegelikult küll. Aga siis arvatavasti ikkagi ainult sellest prillilätsest ei piisa, et siis ikkagi tuleb ka teha sellist silma lihaste treeningut sinna lisaks.
Nii, see on küll põnev, et kuidas seda silmalihaste treeningut teha, kas seda saab teha niimoodi vaikselt kuskil, kui on igav koolitund istud taga pingis ja nii pööritad matemaatika õpetaja peale silmi, et siis juba seda sihtotstarbeliselt teha või on see selline juba, et sa pead selle aja võtma ja kuidagi...
See nüüd natuke oleneb sellest silmaprobleemist, aga... Tegelikult küll, kui on tegemist akkomodatsiooni või konvergentsi nõrkusega, siis neid harjutusi saab teha põhimõtteliselt igal pool ja niimoodi täitsa rahulikult vaikselt.
Millised need harjutused on? Võib-olla selline lühikirjeldus mingist põhiharjutusest?
Nüüd näiteks selline kõige tavalisem akkomodatsiooni konvergentsi tugevdamise harjutus on see, kui me võtame silmade kõrgusele kuskile 30 sentimeetri peale pastaka. Seal pastaka peal, kui oleks ka mingisugune väike tekst, siis see on ka väga hea, jälgida seda pisikest teksti seal pastaka peal ja tuua lihtsalt seda pastakat lähemale, hoida teda kuskil silmade kõrgusel. Noorel inimesel on niimoodi, et see pastakas arvatavasti läheb kuskil selline 10 sentimeetri kauguselt uduseks. Kui nüüd ta on kuskilt kaugemalt juba udune, see tähendabki seda, et natuke on vähe seal konvergentsi või akkomodatsiooni, et treening tähendabki seda, et hoiame, üritame teda fokusseerida täpselt seal piiri peal, kus ta uduseks läheb. Siis viia uuesti pastakas kaugele ja tuua siis uuesti lähemale. Et see on selline kõige lihtsam silmatreening, mida saab tegelikult teha.
Et tihti peale on niimoodi, et oluline on see korduste arv. Kas siin on ka nagu mingisugune, et ma peaksin tegema seda 10 korda näiteks või mingid minutid, et see toimiks? Või on oluline lihtsalt järjepidevus, et ma teen tõesti iga päev näiteks?
Natuke mõlemat. Et kuskil 10-15 korda võiks teha ja igal juhul iga päev.
See oli nüüd siis selle silmalihase tugevdamiseks, aga kas on ka lõdvestamiseks mingid harjutused?
Lõdvestamiseks pigem siis pakuksin sellist samat moodi fokusseerimisharjutust. Vana hea pastakas, paneme ta jälle 45 sentimeetrit silmade kõrgusele, fokusseerime vahepeal siis pastakale ja vahepeal kuskil selline 6 meetri kaugusele täitsa kaugele. Et see on sellise fookuse muutmise harjutus. Et tegelikult sellega siis natuke lõdvestab seda silma ja natuke siis treenib seda, et kui kiiresti see silm on võimeline kohanema siis nii kaugele, lõdvestama seda fookust kui siis ka pingutama seda fookust sinna lähedale.
Ehk see tähendab sellist tõesti võimlemisharjutust silmale, silma sees, et lihased pingutuvad ja lõdvestuvad, pingutuvad ja lõdvestuvad. Ja läheds, mis seda fookust koondab ja hajutab, et tema töötab koos selle kõigega. Et see on selline kõige ehtsam nagu treening.
Ma praegu proovisin seda kõike sinna Äripäeva pastakaga läbi teha. Tundub, et täitsa toimib küll. Et läheb küll uduseks ja läheb küll teravaks. No. Ja kaugele vaadates on ka väga mõnus tunne, kuigi siin 6 meetrit stuudios ei tulegi välja. Aga vanasti soovitasid silmaarstid veel sellist nagu seda diagonaalide vaatamist, et sa teedki neid silmaringe konkreetselt või siis, et vaatad üles vasakule, alla paremale ja niimoodi, kas need ka pädevad või see on selline juba pigem aegunud teave?
Ütleme niimoodi, et ta natuke ikkagi lõdvestab seda silma, aga kui on korralik selline silmatreening, siis ta pigem sellele ei aita.
Ja siis veel, et igasugused sellised nagu peitepildid või siis ka 3D-pildid, et kuidas nende vaatamine mõjutab, kas mõjutab üldse. Et kui sa 3D-pildist üritad nüüd seda erinevat kujutist sealt välja fokuseerida.
Tegelikult seal samat moodi treenib natuke akkomodatsiooni, natuke konvergentsi.
Aga kui on üle pinge, kas seal võib tekkida see vastupidine oht, et sa pingutad liialt siis?
Iga.
Ütleme selle Magic Eye pildi puhul võib juhtuda seda, et kui on üle pinged, siis me näeme seda pilti kohe. Et ütleme teada kauguse pealt, kuna see fookus on vale, eks ole, et siis ta, jah, et sealt võib sellega võib-olla mingit testi teha, aga seda ei saa soovitada, see on, ei ole päde.
Mina mäletan seda, et kui ma nooremana neid pilte esimest korda nägin, siis minul läks sellest suurest pingutusest isegi südapahaks. Mm-hmm. Et see oli nii harjumatu see vaatamine kuidagi. Ja,
seal on lihtsalt see olukord, et seal peab meelega vaatama valesti. Mm-hmm. Ja võt, aju ja silmad, võt, see koostöö on selline, mida ta teha ja taha, seda peab sundima tegema.
Võtame natukene need teemad kokku nüüd kuulajate jaoks. Need levinumad probleemid, mis siis on, et need silmalihaste probleemid noortel, need kaebused, mis seal on ja mis on need põhisoovitused, et millal ja mis probleemide puhul siis minna ikkagi sinna optikaärisse noorega koos või noor ise saata valima.
Et siis levinumad probleemid on siis akkomodatsiooni, ehk siis silmas siselihase probleemid, kas on siselihas liiga aktiivne või ei tööta piisavalt või väsib liiga kiiresti. Ja konvergentsi ehk siis silma välislihaste probleemid, kas siis konvergeerime, silmad liiguvad liiga kokku või siis just ei liigu piisavalt kokku. Kui on ikkagi esinevad sellised astenoopilised kaebused, kuivad silmad, peavalud, silmavalud, pisarate vool, fotofoobia ehk valguskartus, topelt nägemine, peale lähitööd selline udune nägemine, siis võis ikkagi pöörduda siis optometristi poole.
Ja mina ütleksin, et prillid on väga ilusad asjad, et ei ole põhjust neid karta ja annab sellise väljanägemise, oma imitsi saab luua sellise prilli teemaga ja on lihtsalt hea, kui on õiged prillid ees, siis saab kvaliteetset elu elada.
Prill on just kvaliteetse elu üks pantidest, nagu Jaan ütles. Et õige prill õigete tegevuste jaoks tõstabki meie elukvaliteete. Võtame selle prilli ära, siis on meil kehv olla. Ehk kui meil kõik on nagu hästi, me saame oma tegevusi teha nii nagu vaja, mingid vaevused meid ei kimbuta, siis ongi kõik õige.
Ja lõpetuseks võib-olla, et ma ei taha küll siin isisid diskrimineerida, aga emmedele siis see, et emmetroopia poole kõik oma noored suunaksid ja õigel ajal õigeid vahendeid oma noortel, teismelistel aitaks valida, et nende nägemise pool oleks täisväärtuslik ja et nad ka täiskasvanu heas näeksid hästi. Aitäh, et kuulasite ja head nägemist!